Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýerlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda howa ýene-de adaty bolmadyk derejede sowady. Howanyň temperaturasy -20 gradusa ýakynlaşýar. Paýtagtda käbir jaýlarda öňki ýyllardan tapawutlykda ýylylyk has kadaly üçinedilýär. Beýleki şäherlerde ýyladyş we elektrik togy ketilýär. Aşgabatda pes temperaturada garyň hem ýagmagy köçeleri buz örtmegine sebäp boldy. Azatlyk habarçysy bu gede howanyň sowamagy barada döwlet medpowatynda öňünden habar berilen hem bolsa paýtagtyň howa şertleriniň ýaramazlaşmagyna ýene-de taýyn derligini belleýär.
Diňe merkezi köçeler arasalanýar we gum sepilýär. Piýadalar üçin ýoldalar asla arasalanmaýar we onuň üstünde tiýpýan bir örtki emele geldi. Köçe süpürjiler piýadalar üçin ýoldalaryň taýpançak ýerlerine gum sepmeýärler. Mermer basgançaklaryň ýylmanak üstleri şol sanda ýer asty geçeleler hem howpli ýere öwrülýär.
Dip aşgabatdak habarçymyz 11-nji ýanwarda aýtdy. Türkmen döwlet telewizionasy howanyň sowajagyny 8-nji ýanwarda Watan programmasynda habar berdi. Soňra 9-njy ýanwarda akşam Aşgabatda şu ýylyň ilkinji garynyň ýağanlygy habar berildi. Habarçymyzyň söýlerine görä şu günler ýollardaky buz ýykylmak we ýaralanmak howpyny döredipdir.
Düň we şuň adamlaryň ýykylmagy we ýaralanmagy ýaly ýagdaýlar köp bolýar. Adamlaryň ýykylmagyndan şikes almagy, ýaralanmagy we süňkünüň döwülmegi ýaly ýagdaýlar köp bolýar. Şeýle ýagdaýlar edaralaryň hatda hassahanalaryň golaýynda da bolýar. Hassalar ve işgärler hem ýykylýar.
Dip habarçymyz aýdýar. Habarçynyň söýlerine görä onuň ýaşaýan kwartirasynda gaz, suw we elektrik togy bar. Şeýlede soňky ýyllarda ilkinji gede katta ýyladyş sistemasy hem işleýär. Ýöne ol şäheriň hemme ýerinde beýle däldigini aýdýar.
Mende gaz, suw we elektrik togy bar. Hatda turbalarym soňky ýyllarda ilkinji gedek ýylap başlady. Ýöne köp öýlerde ýyladyş turbalarynda suw aýlanyşyň bozulmagy sebäpli ýyllyk ýok. Ýöne batareýalary ýylyp bolan ýerlerde de adamlar koşmaça ýyladyş enjamlaryny ulanmaly bolýarlar. Şol sebäpli hemmämiz elektrik üçinçiligine degişli kynçylygyň döremeginden gorkýarys.
11-nji ýanwarda Irden paýtagtda howanyň temperaturasy -17 gradus, gün ortana ýakyn -9 gradus boldy. Howa maglumaty hasabatynda şol aralykda howanyň -21 gradusa deň duýulanlygy bellenipdi. Aýazly howa türkmen awatda hem saklanýar. Ýerli habarçy soňky birnäçe ýylda beýle sowuk bolmady diýer. Marda uzak wagtlap dowam edýän aýazly howa suw çynçylygynda we ýyladyş ulgamynda näsadlyklaryň döremegine sebäp boldy. Temperaturanyň peselmegi täze problemalaryň ýüze çykmagyna getirdi.
Sowuk bolanda şäheriň ýyladyş ulgamyndaky turbalar ýarlýar. Turbalardan suw akýar we köçeleri suw alýar. Ýollarda buzluklar emele gelýär. 3-nji trapçada ýygygydan ýüze çykan şeýle ýagdaýlar sebäpli jemagat hyzmatlarynyň işgärleriniň ýerden sowuk howada işleýändigini görüp bolýar.
Dip Azatlygyň Mardak habarçysy 11-nji ýanwarda gürrüň berdi. Onuň söýlerine görä bir jaýda turba ýarylsa ony awatlamak üçin birnäçe öýde ýyladyş öçürilýär we ýaşaýjylar güýçli aýazda ýylylyksyz galýar. Ýerli ýaşaýjylaryň söýlerine görä merkezi ýyladyş ulgamynda döreýän kemçilikler könülşen turbalar sebäpli ýüze çykýar. Ýaşaýjylara oduň peşlerini ulanmak gadagyn, ýerli ýylat öýlerini elektrik enjamlary bilen gyzdyrmaga synanýar. Aşxanalardaky gaz plitalarynyň gözünek Elektrik ulgamyna hem agram düşýär. Togy köp ulanýan ýaşaýjylar elektrik togy üçin töleglerini hem has köp bolmagyndan aladalanýarlar. Ýyladyş problemalary diňe ýaşaýyş saýlary bilen çäklenmeýär. Döwlet edaralary, mekdepler, çağalar, baglary we ketelhanalar hem ýyllyk üçinçiligi bilen baglanşykly kynçylyklary baştan geçirýär.
Mekdep okuwçylary käzir diňjalýarlar. Emma çağalar bagyny esasanyň işleýän enatalar öz körpelerini äkitmeli bolýarlar. Otoglar sowuk, çağalar kütü geýimini hem çykarmaýarlar. Krantda suw ýok. Müdürler jemagat gullyklaryna jaň edip uloglar bilen suw getirilmegini haýyş edýärler. Bakasy 200 manatlyk suw üçin pul çağalar idarasynyň işgärlerinden ýygnalýar.
Dip habar çaýtdy. Onuň söýlerine görä mugallimler enatalardan çağalaryny öýlerinde galdyrmagy ýa-da ýer alyp gitmegi haýyş edýärler. Türkmenistanda howanyň temperaturasy çalt betelýär, ýakyn günlerde termometrin görkezijisi -20-den hem aşak düşer diýilip garaşylýar. Meteo jurnal neşrine görä 10-nji 15-nji ýanwar aralygynda Türkmenistanyň gün ortasynda ýerleşýän Maris ýewitiniň käbir ýerlerinde -25 -23 градуса ченли аязлы хова гарашылар.
Азатлык радиосы Telegramda. Бизди Азатлык радиосы сөзү менен тап билерсиңиз. Азатлык радиосы аркылуу өз маалыматтарыңызды ийле жеткирмекчиме? Биз менен Telegram аркылуу, ягъни кошмок белгиси 420-724-168-983 ве кошмок белгиси 420-773-797-383 телефон белгилери менен хабарлашыңыз. Биз сиздин шахсиятыңыздын гизлин сакланжактыгына кепил этишебиз.
Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar günnelügi. Mikrofonuň önünde siz bilen men Sahra. Türkmenistana sowuk howanyň aralaşan mahaly Maribel aýtynyň häkimetleri ýangyn howpsuzlygynyň düzgünlerinin berjaý edilşine gözegçiligi güýçlendirdiler. Mundan başga da 6 nasyr öýjükli aralaşyk ulgamynyň üstü bilen raýatlary howanyň aşy sowajakdygy barada duýduruş SMS-leri uradylýar. Türkmenistanyň içeri işler ministrliginiň ýangyn howpsuzlygy gullugy tarapyndan iýerilen SMS-lerde öňümizdäki günlerde howanyň temperaturasynyň -16 gradusa çenli ýetjek duyduruluyor. Bu aralıkta Mar Bayramalı ve yol ötön şehirlerinde yanın hopsuzlu gulluğunun iyi şehirleri yaşayıcıların öylerine aylanıyorlar. Olur gaz turvalarını bağlayarlar. Gulluğun iyi şehirleri yaşayıcıları gaz peşleri ulanmanın kadığındığı baradaki duyduruş hatına gol çektirip ol hatın bir nüfusunu koyup gidiyorlar deyip Adatlık Radyosu'nun haberçisi 11. yanvarda gurrun berdi. Yerli ilat köp katlı yaşayış aylarındaki merkezi yıladış ulumunun kadalı işlemeyendiğini bellep, öyleri yılatma üçün gaz ve elektrik peçlerinden peydalanmağa mecbur bolyandığını aydiyarı.
Şunlar köp adam tok peçlerini ulanyar bolsa elektrik simlerinin gızıp caylardaki rezetkaların eremegine getiriyar. Kete uçun çıkıp o çıkyar. Köplenç bir girelgedeki cayların ehletinin toğu uçyar. Elektrik edaratının tokup çünçülüğünü 2-3 gün son dikel diyen yağdayları hem bolyar.
Deyip Marlı yaşayıcı anonimlik şertinde aittı. Bundan başka da yaşayış cay müdürlüğünün işgarları köp katlı cayların yerdeminlerine aylanıp merkezleştirilen yıladış ulum için niyetlenen su turvalarını barlayarlar.
Haysidir bir turvadan suw sizýan bolsa, onda o turwany rezin dolapdan goýarlar. Müdirliň işgärleri indiki ýylçynly mydar edip dursa bolýar, turwalary çalışmak üçin elimizde hiç bir zat ýok. Hatta köne turwa da galmady. Bu ýeri paýtagt Aşgabat däl diýerler.
Dip yaşayıcı belledi. Müdürlüğün işgärleri yaşayıcılara soğuk howanyň täsirlerine garşy öz başda görüşmegi maslahat berýärler. Olar su ve gaz turvalarının yerin üstünden geçen bölükleri paket ya da keçevilen örtülse kim bolmacaktığını hem aydiyarları. Hükümetimizin bu zatları seyretmeğine serişte koy vermeye gücü yok deyip yaşayıcı müdürlüğün iş yerinin sözlerini titirledi. Bundan başa da ulu yollardaki köprülerin kıralarında halta kaplanan sarı çayga koyuluyor. Sevit resmileri bunları doğun yollara sepmeye göz önüne tutuyorlar.
Cemaat Huzurluğu Müdürlüğü'nün işgərlərinə də şüxəbdə xuvanın aşa soğuk bolcaqduğu duyduruldu. Şəridə işgərlərə qalın eynmək masavat verildi. Oları istinlik yağdaya tayin bolmaldıkları duydurulub, işə gələnlərinə öd yanları bilən pil bedreyar quralları getirməldiyi hem aydıldı.
Dip müdirliň bir işgäri anonimlik şertinde aýtdy. Adatlyk baýdylanlar barada Sewitiň ýanyň howpsuzlygy gullugundan we jemaat hojurlygy müdirliginden goşmaça maglumat ýa kommentary alyp bilmedi. Şöpdäniň başynda Türkmenistanyň çäklerine aşy sowuk howa aralaşdy. Meteo jurnal neşri 5-nji ýanwarda beren habarynda ýurtda şöpdäniň başyndan anomal sowuk howanyň bolmagyna, howanyň derejesiniň käbir ýerlerde adaty klimat kadalarından 10-16 gradus aşağı kaçmağına karışılandığı aydıldı. Türkmen metbuata adatça adamların durmuşuna təsir yetirecek güçlü hova ütkömeler barada önünden anık malumat bermeyer. Ama bu gedekki aşı soğuk hova şolsandı yurtta yağacak ağır qar vatan havarlar programmasında hem ağzaldı. Onda şu epte marda hovanın temperaturasının gecelerine -10 ve -17 gündüzlerine -6 ve -11 gradusu çenli geçecekti aydıldı. Türkmenistan'da güz kış pasırlarında hususanda aşı soğuk havada yaşayıcıların yıla dış ulumlarında büyük dönüşlükler yıl yıldan yüze çıkıyor. Şeyle yağdaylar son kuyedek geçen yılın dekavr ayının başında bulundu.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Кепклер Азатлык радиосы. Өйіңізді сағылып қорматтылың лейзілер. Эфирді қалқары теması білен мен Йоғшын Анна Урван. Украинаның Қорымлық Министерлігі Рус үйшілерінің күнінің ордағы Дулмағдан шәәріні, Солидари, елі кәсірмі үшіне дейін доғамлы хүзімлеріні әғір дүлі еткі чеккенінің айдып, бұ сейнаншығы дәрлі көкмінні хәсетлендірдігі ерлі жемгетің аққалының қылы насылыны меңдейәнінің өлледі. Rus koşunlarının pravoslavların dini bayramçılığına qabat bir taraflı ıqlan edilen yaraşıq altında Donetsk sevtinine ve onun çağına yerleşen 200 kilometr çemesi aralıq uzayan, ulanılmayan yerasi ötüklörde solidar ele geçirme üçün qaytadan toparlananı qaydılıya. Ukraynanın başıştavi 11. yanvar günü irden Rusiyanın bir gün odal 490 tövrağı eskerini yitirenliğini öngösürdü. Baydilyanlar Rusya tarafında ölenlerin sahanının takmıyınan 113 min eskeri yetenliğini anladiyar. Konflikttaki tarafların ikisi hem öz koşullarının çeken yetkileri varadaki mağlumatları gizliğin saklayar ve Azat Avrupa, Azatlık Radyosu ağır uruş şeritlerine iki tarafın sögüş meydanındaki vakalar vardı beriyen mağlumatlarını kararsız yağdaydı tasdiklap bilmeye. Solidar'daki hücumların önünü çekken röydüleyen hakkına tutulan sögüşçülerin, Wagnerçilerin başlığı Yevgen Rogozin, 10. yanvarda öz eskerlerinin şehrin ehli yerin yeniyali alanlıklarına etti. Yönü ol şehir merkezindeki gazanına keniden gazaplı sövüşlerin bariyanlığını belledi. Ukrayna resmileri öz koşunlarının Solidar'da şinlik hem sövüşyanlıklarını bir neçe gedek nıgıtava ettiler. Solidar ve onun duz kendilerini ele geçirmek eğer de başarsa Rus için simvoliki. Harbuk hem de sövda ahimiyetli yeniş olup Moskva'nın bir neçayın içinde kazanan İngül'ü üstünlüğü olur. Kiev, Solidar uğrunaki sövüşün Rus koşunlarına sol sahanına hakkını tutulan Wagnerçi sövüşçülere ulu yetki çektiriyenliğini nıgıtamağa çalışıyor. Mazahistlerin yurdu deyip Ukrayna'nın korunmak ministerliği Rus hücumlarını nazarda tutup Twitter'de hatta şeyle ağır dülü yetki çekeninden son hem Rusya Solidar'ı Avrupa'daki İngül'ü Duğul kendinin yerleşen şehrini ele geçirmeye sinanşar deyip yazdı. Ukrayna'nın başıştavı 11. yanvar günü irden öz koşullarının gününe oradaki 3 sevütte Rus koşullarının ediyen hücumlarını irine serpiktiriyenliğine etti. Ukrayna'nın korunmak güçlerinin bölümleri geçen bir gece günlüğünün devamına basıvalcıların Kharkov sevtindeki Hryanivka, Luhansk'taki Stelmahivka, Donetsk'taki Spirne, Rozdalivka, Vesele, Bakhmut, Klishivka, Mayorsk, Vadyan, Nevelchka, Krasna-Mariinka ve Prechistivka etraplarındaki hücumlarını iğne serpiktirdi deyip beyanatta edilya. Şeyli de beyanatta Rusya'nın dekavr ayının ayağına ve yanvar ayının başına rayet eskalarına gönüktürülen köpçülüklüğün bomba hücumlarının yığcamlığı ağdalan hem olsa Ukraynalılara uzak aralıktan urulma mümkün hova darbalarından serisap olmak maslahatı veriliyor. Kiev'in korunmak serkerdes General Leytnant Alexey Pavlyuk 10 yanvarda Ukrayna koşununun şehrin demir kazığındaki korunuş pozisyalarını güçlendirenliğini ve Koloy'daki Belarus serhedinden edilme mümkün hücuma karşı tayarlık görüyenliğini aitti. Gunnar Donetsk sevtinde varayan gazaplı sövüşlerin fonunu Germaniyanın Dışişleri İşler Ministri Annalena Baerbock 10 yanvarda Ukrayna'nın Gunnar'ındaki Kharkov şehrine duydansız sapar edip has köp yarağı vermek vaadasını verdi. Ýatlasak Berlin mundan bir hepde çemesi öň Ukrainanyň soraýan piýada goşun uluglaryny iýerjekdigini aýdypdy. German ministri gidenden soň Rus topuna tutulan Harkovy terk etmedinden odal Berbok Berlin'in Kiev'e veriyen kolluğunu mundan veylakem devam ettirecektiğini aytti. Basvalcılar yine zarur yarlar deyip Harkov'un hakimi Alek Sinekubov telegramda aytti ve yaşayıcılara kaçma salgalarda kalmalılığını uydurdu. Ukraynalılar bizim araydaşlığımıza ve kolluğumuza bir bağlap bilecektiğini bilmeliler deyip Berbok aytti. Ol Germaniyanın Ukraynani Rusiyanın basvalcılığının terror aslında ezir çekken rayetlerini azat etme üçün derur olan yaralarla üpçün edecektiğini nıtadı.
Gipli yer Azatlık Radyosu efirde haberler günlülüğü. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Livap vilayetinin çağı doğrulayan hastahanalarında tähde doğulan çağılarından yüzü vuryan inatalar köpeliyer. Moğa Türkmenistan'da devam ediyen yeti iktisadi kıyınçılıkların ve giyin ayıran işsizliğin arasında maşallaların garip düşmeği ve zürriyatlarını ekleyip bilmediği sebep bolyar. Bu yağdaylar var da Azatlık Radyosu'nun haberçisi 11. yanvarda Sevit'ten mağlumat berdi. Haberçi şeyle vakaların bir var da cikmecik gurrun berip, bunun geçin aydı Türkmen Avat şehrinin çağı doğrulayan hastahanasında bulunduğunu. Şunda 5. çağısını dünyaya indiren bir enenin öz çağısından yüzü öğrendiğini aytti.
Bu jenan çerci vitravının bir obasının yaşayıcısı olup ol çağısını dünyaya indiren badını onun yüzü vurdu. Ol sağlık geçişkarlarının ödünün 4 çağısının bardığını, adımsının ödünün ayrılışanlığını ve bebeği istemeyenliğini, ödünün belli bir yerdecisinin yokluğunu, yaşayan caylarının mevdurunki değildiğini, şol tebepli çağını eklemeni gücünün yokluğunu gurrun verdi.
Deyip azalyan hastahananın bir sağlık işare anonimlik şertinde haberçimize gurrun berdi. Adatlıkta bu ayalın şahsiyetini ve yaşayan yerini anıklaştırayan mağlumatlar bolsa da hopsuzluk aladalar sebeple onları köpçülüğü məlum etmekten saklanyar. Sağlık işare çağası bolmayan bir enanın tədədə olan bu bəbəyi perdentliğe almaq üçün arda tavşırandığını, yönü bu işin ençimi aya kəti bir neçə yıla çekip bilecektiğini belləb, hini sonlu mandığını hem aytdı. Türkmenistan'ın hakimiyetleri yurtta çağıları eklemek ve terbiyeləyip yetiştirmek üçün əhli şertlerin dörödülendiğini aydıp maşallaları köp çağılı bulmağı höveslendiriyar. Yanı doğulun çağı 3 yaşına yetiyençə devlet tarafından onun enatasına her ayda 250 manat çemesi kömök pulu beriliyar. Yönü adatlık bilen söhbetdeş olan enatalar kömök pulunun çağının bir aylık arlık zerurluklarına hem yetmeyendiğini aydiyarlar. Levavın sağlık buğduğundaki çeşmelerimiz Sevitte inataların tazı doğulun çağlarından yüzü örme ulan bağlı yağdayların her ayda bir neçeredek yüzü çıkandığını belli yerler.
Muna köplenç yurttaki işsizlik sebepli maşgalaların aşa garip düşmegi oların aylık kazançlarının yaşayış zerurluklarının xas az olmağı sebep bolyar. Beyleki taraftan muna hakimiyetlerin zinanların çağılık olup olmazlık hukukunu çeklendirmegi islendirilmeyen gövrülülüğü ayırma üçün ruhsat berilen möhletin logika qavat gelmeyen derecede pese düşürülmeyi hem sebep bolyar.
Deyip çeşmemiz aytdı. 2022 yılın 17 martından güce giren kanuna layıklıkta islenilmeyen görüllüğü ayırmak için ruhsat berilen möhlet 12 hepteden 5 hepte düştü. Bu bir ayalın aybaşısının giyicikmeyi sebeple özünde çağı kalındığını çaklap, eğer ayırtacak olsa 5 hepteliğe kolay çağısını bir neçeğin içinde düşürtmelidiğini, şundan giyicikse onun kanunu bozayandığını anladiyarı. Çeşmemiz çağını kanun esasında perdentliğe almak işleri var da hem mağlumat berdi. Ol maşalların zerur resmi namaları olsa da köp vaqtlap, kəti aylap, kəti de yıllap qarışmalı bolyandığını aydiyarı. Şeyle dol maşallaların bunun için adımdan 2000 Amerikan doları möçöründe çıktıcı etmeli bolyandığını belli yer. Adatlık baydılanlar var da azalyan hastahanadan Sevit'in sağlık bölümünden koşmaça mağlumat ya komentari alıp bilmedi. Yönü bundan ön adatlık yetimler öylerinden çağını perdentliğe almak isleyenlerin köp vaqtlap qarışmalı bolyandığı. Şeyle de yurdun çağı doğrulayan öylerinde tədə doğulun çağların kanun taydan resmileştirilmeden üçüncü taraplara para peşkeş esasında perdentlige berilmek bilen bağlı ýagdaýlar barada habar beripdi. Türkmen häkimetleri ve media serişteleri enataların yaňy doğulan çağlarında nüdürmek ýaly wakalary, olaryň sany barada habar bermeýärler. Ýurtdaky ýetim çağlaryň sany barada resmi maglumat hem ýok. Ýöne Türkmenistanda 6 ýyldan gowrak wagt bäri dowam edýän ykdysady krizis çağlar öýünde terbiýelenýän çağlaryň durmuşyna da täsir etdi. Adatlyk çağlar öýünde üçünçülüň gözüýini ýagdaýy barada ençeme gezek maglumat taýýarlady. Galybersede soňky ýyllarda adatlygy tebigi enatalar bilen ýaşaýan köp çağanyň hem durmuşynyň agyrlaşandygy. Olaryň zir zivil dörmäge, dilekçilik etmäge, käte-de ugurluk etmäge mejbur bolýandygy barada ýedigderli maglumatlar gelip goýuşýar.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada maglumat verin, biz hem haber vereriz.
Gepliyer Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev Levap'ta täze ýyl gejesi bolan ulag helakçylygyna bir maşgaradan 5 adam helak boldy. Levap vilayatynyň Halaç etrafynyň öňkü Levap Dayxan birleşiginde 31-nji dekabrda bolan awtoulag helakçylygyna bir maşgaradan 5 adam helak boldy. Bu barada Azatlyk Radyosynyň habarçysy 11-nji ýanwarda Sewitden habar berdi. Helakçylyk Opel kysmyny bir ýeňil awtoulagyň ýoly kesip geçýän bir kollektorun üstündäki köprüden suwa gaçmagy netijesinde boldy. Ulag uzunlygy 6 metrlik köprüniň haýatyna baryp urýar we kollektora gaçýar. Bir maşgaladan 5 adam KK eje olaryň 2 gyýdylary we bir ogly köprüden kollektora gaçan ulagda suwun içinde jan berýär. Pajygaly waka maşgalanyň Täzeli gejesi mihmançylyktan öýlerine dolanyp baryan mahal bolýar. Awtobusyň köprüden aşak gaçyşyny hiç kim görmendir we hiç kim desine kömek edip bilmendir diýip adatlygyň çeşmesi maglumat berýär. Wakanyň ertesi güni helençilikde wepat bolan ejeniň enatasy howa tirlenip maşgalanyň gözlegine çykýar. Olar ýolun üstüne haýatdyr döwlen köprüni görüp şol ýerde bir helençiligiň bolanyny göz ýetirýärler. Munyň ýa-ni wakanyň bolan ýerine adatdan daşary gullugyň işgärleri gelýär. Halat ediciler helakçiligi uçuran avtoloğu tuğdan kranı bilen çekip yokuru çıkarıyarlar. Helak kulun enatanın ve olorun bir gıydının ve oğlunun cesedi uluğda taplayar. Yönü 5 yaşlı gıydın cesedi tapılmayar. Adattan da sırgulluğun ve beyleki ullukların 50'den uğrak işgari kollektorun uğru bilen vakanın bulun yerinden sayet etrafına çelik olan aralıkta gıyız çağanın cesedini gözleyarlar. Etraf polisi işgarları şortu vakabasının kinarını gözlük işlerini geçiriyarlar. Bir gün tuwrew dowam eden gözlewlerden soň 2-nji ýanwarda günüň 2-nji ýarmyny 5 ýaşly gyz çağanyň jansyz jesedi wakanyň bolan ýerinden 600 metr tuwrew uzaklykda kollektorun içindäki agaş şahylarynyň arasyndan taplaýar. Göz başyny öňkü gara we köwül etrawyndan alyp gaýdýan şortu akawaty zeýsulyň ýygnyjy kollektor Türkmen awadyň zerger kiçi trapçasyny kesip Seýit şäherine tarap akýar. Akymyň badyny akyp giden gyjagy bir şaha ýylyp galypdyr. Şol çağıcığı hem 3-nji ýanwar güni enatasynyň we dogonlarynyň ýanyna jaýlapdyrlar diýip Azatlyk Radiosynyň çeşmesi maglumat berdi. Awtoloq helakçylygy häzirki halajyň öňkü gara we köwül etrawynyň çäklerini öz üçin alýan sewitlerini ilat arasyna Leninizm diýilip tanalýan obada bolup geçýär. Türkmenistanyň döwlet media serişdeleri ýurdun çäklerini bolýan helakçylyk hadiseleri şol sanly awtoloq helakçylyklary barada habar bermeýär. Şeýlede Türkmenistanyň içeri işler ministrligi ýurdun ýollaryny hasabarnyň helakçylyk hadiseleri barada hasabatlary çap etmeýär. Ýany ýakyna garaşly Türkmen Nokot News neşri täze ýylyň 2-nji günlerini Aşgabatda bolan bir awtoulag helakçyligini 2 okuwçy gyýdyny aradan çykanyny habar berdi. Azatlyk radiosu 2-nji ýanwarda täze ýylyň öňki ýurusyny Lewap vilayatynyň Saýet etrabyny tu akawalaryny gazmak işlerine gatnaşýan bir ekskavatoryň agdarylmagy netijesinde ekskavator sürücüsünün helak bolanlygyny habar berdi. 29-njy dekabrny Saýadyň Bujak obasyny ýaplary arasylamak we gazmak işlerini amal edýän bir ekskavator sürücüsi aradan çykdy. 40 ýaş töwregindäki sürücüniň 3 ýaşly ýetim galdy diýip şonu Azatlygyň habarçysy maglumat berdi. Bayramçılık günlerine kanun koruyucu idareler güýüşlendirme iş tertibini ıglan edip yurdun ähli sebeplerini howpsuzlyk çärelerini güýüşlendirdi.
Gepler Adatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şonuň bilen habarlar günnöligimiziň şu günki sanyny geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.